Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2019-njy ýylyň 10-njy marty hepdeniň seýşenbi güni. Suun programamyzda Türkmen Awat Berdi Muhammedowyň taparyny taýýarlanýar. Dollaryň gara bazardaky narhy galdy we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Birleşen Statların Venezuela'daki ähli qalan diplomatlarını izine çağırmak barada görkezme verdi. Mundan bir näçe saat öň bolsa Washington Venezuela'nın devlet nevit kärhanasy PDVCA bilen iş alyp barandygy üçin Rus bankyna garşy sanksiýalary giýirizdi. Rusya häkimet başında galmakçı bolýan Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'nın iň esasy maliýe goldawçylarynyň biridir. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy Maduro'nu bir kanun lider diýip atlandyryp, oppozisiýa lideri Juan Guaido'nu goldady. Sosial torlarında peýda bolan videolar Eýranda ahlak polisiýasynyň we hökümetiň kelle keserlerinin ýurdun birk egin esik tiýatrynyň täklerinde aýallara görkezýän hukukdurujy derejedäki kemsitmelerini görkezdi diýip adam hukuklaryny gözegçiligi edýän Amnesty International guramasy aýtdy. Eýranyň mezburi hijab kanunlary diňe bir kemsitiji bolmak bilen täklenmän, olar köçelerde aýal gyzlara edilýän gazaply hüjümleri aklama üçin hem ulanylýar diýip Londonda yerleşen guramanın beyanatında aydilyar. Onda bellenmekne göre, Eyranda ahlak polisiyası ayarları saklap, kimsizici sözlere aydıp, korkuzup, bas örtgülörünü has yukarı çekmeklerini, yüzüne çalan makyajlarını ayırmaklarını talep ediyarlar. Mundanın başqa ayal gyzlaryň ýüzüne şarpyk çalynýan, redin tayaklar bilen urulýan ýagdaýlary hem bar diýip beýanatda nykdalýar. Kremlin adam hukuklary boýunça geňeşi Rus parlamentiniň ýokarky palatasyna ýüzlenip, fake news, ýagny ýalan habarlary, şeýlede Rus döwletini we jemgyýetini kemsidýär diýilip hasaplanýan maglumatlary, bir kanun etse kanun taslamasyny red etmäge çagyrdy. Egerde bu kanun kabul edilse, ol pikir azatlygyny çäklendirer diýip, adam hukuklary we grazdançylyk jemgyýeti boýunça Russiýanyň prezidentiniň ýanyndaky geňeş özüniň web saýtynda maglumat ýerleşdirdi. Bu kanun resmilere yalan havarlar deyip hasetlendiren maglumatlarını çap edyen web saytları petiklemege, şeylede devlet emeldarlarını Rus cemiyetine dil yetirip maglumatları çap edenleri cezalandırmağa mümkinçilik berer. Geňeşdiňe maslahat berije häsiýete eýedir. Onuň çağırşlary aglaba ýagdaýda prezident Vladimir Putin onuň hökümeti şeýlede Rus parlamentiniň iki palatasy tarapyndan da duşdan geçirilýär. Azerbaycan prezident Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pasinyanyň arasyndaky geçirilmeli ilkinji duşuň öňü sirasynda giňgerimli harby turunyşyk çäherlerine başlady. Ermenistanyň daşary işleri ministrligi turunyşyklaryň paraýçylyk atmosferasyny döretmäge goşun goşmaýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Pasinyan bilen Aliyevin davali Dağlı Qarabağ tebiti boyunca geçirilmeyi planastırılan duşuğunun anık teneti entek belli edilmedi. Türkmenistanın boksu boyunca saylama toparının bas təlimçisi vizipesini Ukrayinalı Vladimir Dvartsov bellinildi. Onun kandidaturasını Türkmenistanın sport ve yaşlar siyaseti ministerliği tasdikladi. Ukrayinanın boksu boyunca at kazanan təlimçisi Dvartsov mundunun Eyranda Qazaqstanda dağı təlimçilik edipdi. Dvartsov bu vizipede Rusyalı təlimçi Aleksandr Libzağı çalıştı. Şeýlede Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça baş täälimçisi wezipesine Rus we Türk raýatlygyna eýe Ramazan Ibrahimow bellinildi. Ramazan sahin ady bilen hem tanalýan türgen erkin görüşi boýunça Olimpiýa, dünýä we Ýewropa çempiony bolupdy. Häzirki wagt Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça saýlama topary Dağıstanyň Mahaçkala şäherindäki Gamit Gamidow adyndaky Olimpiýa rezervleri ýürütilýän sport mektebinde türgenleşip geçýär. Bu ağırlıkta garışk tövüs tərləri boyuncu Belarus türüni Habib Nurmagomedov özünün Instagram hasabında Türkmenistanın taylamı toparı vilen düşen suratını yerleştirdi. Suğun Dağıstanı türünismaya gelen erkin görüs boyuncu Türkmen toparı vilen duşuştum. Olar öz başlangıçlarına tayarlanyarlar, üstünlük kemranız olsun doğunlarım, deyip Habib öz hasabında yazgı kaldırdı.